Bestelako gaiak ere baditu, gure gaurko zaku zabale horretan, pilota kontuak, bertso kontuak ere erabili izan ditugu arestian, momento horretan, Mieltxorekin batera, aldatuko dugu lankidea, mikroaren aurrean, amaustero behin etortzen zeigun, Josu Larrinaga soziologoa, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea daukagu gurekin, Josu, egunon.
Egunon.
Bueno, pare bat gauzatxu gaurkoan, denporaren arabera, bederen, alde batetik Garoña, estatu Espainiarrean dagoen okerrespaldi manago zentral nuklearrik eta zarrena Ortobalina Baiaran Euskal Herriko Arabako muga horretan, atzo eren egun jakin izan genuen, zurrumurrua bazegoen komentarioak eta azkeneko azte eta hilabetetan, eta barba itxi egin behar zutela, eta badirudi, behin-behineko itxiera behintzat gertatu dela, atzokoan ja itzali egin zuten nola baita zentrala, gauerdi inguruan.
Hori da, ondino prozesu luzea geratzen da hor, ez da, urtetako lana geratzen da, baina prinzipioz jadanik hori, ja, ez dago konektatuta zare elektrikora, eta ja, hor, nuklearraren bidezko energia elektrikorik ez da ikoizten. Hombre, kurioso izan da, azkenean nola izan den bukaera, ez da, hainbat presiño, hainbat lan nuklearraren aldeko lobiaren partetik, nolabait Garoñaren bizitza luzatzeko, eta azkenean erabaki finantziero bat, ba nolabait eta erabaki dute iztea, ez da. Horrek erakusten du nola dagoen kontu hori funtzean, ez da, oda, gaur egun zentral nuklearrak ez direla bideragarriak ekonomikoki ere. Hori aspalditik esaten da nolabait nuklearren kontrako abotzen aldetik, ez da, baina oso, esan nahi dut, oso lezio esanguratsua da zentsu horretan, ez da. Askotan, bueno, badakigu erregai fosilen aroaren bukaeran egon bagaudela, ez da, nolabait beste paradigma batetara joan barko dugula, beste bizimodu batetara, energiarekiko harremanari dagokionez, eta hori oso zentrala da, gure bizimoduan, ez da, eta askotan nolabait agertu da hor, hori, ba, bueno, behintzat bestela, ba, energia nuklearra da hor, eta horrekin segitu aldu, ematen du, segitu aldugula gure bizimodu gaur egungoan, bakarrik horretan nolabait amore manda, ez da, eta askotan esaten da, bueno, ba, ez da, arriskutsua, ez da, gider, bueno, aparte arriskutsua de la jakin izan dugun moduan eta berriki, ez da, eta aparte gero dagoela hondakin nuklearren arazoa mendetetarako, ba kontua da gaur egun ere lehen gaien merkatua zelan dagoen, eta nola bai segurtasun neurrien merkatua ere nola dagoen Fukushimakoa, eta gero, ba zentral nuklearrak ez dira rentagarriak ere hori defendatzen eta horretaz bizi direnentzako, eta horregatik Garoña itxi da, eta nola bai hor ikusten da, askotan hori lobby horrek esaten duenean energia nuklearra dela irtenbidea gerorako eta dela irtenbidea aldaketa klimatikorako, ba funtzean hor saiatzen ari direna da zentral nuklear zaharren, gaur egun jadanik funtzionamenduan dauden zentral nuklearren funtzionamendua luzatzen saiatzen ari dira. Ez inok ez du planteatzen gaur egun gure inguruan zentral nuklear berririk eraikitzea. Zeharo hondamendia delako hori, hondamena, ez da, ekonomikoki batez be. Baina, nolabait, horretan saiatu dira, eta urte askotan, nolabait, ondo atera zaio hori Garoñarekin, bara, Garoñari ere, ja, heldu zaio zea, eta, bueno, itxi dute.
Ba, bitxi izan da, ipatu duzu nebezala, 150 milioi euro beharko lituzkete, ba, pizka bat egokitzapenak egiteko, eta errentagarritasuna ateratzeko, ez da giduna 150 milioi euro gero nola amortizatu daitezken zentral nuklear baten bitartez. Alde batetik posgarria, naiz eta arrazoiak izteko ekonomikoak izan, baina beste alde batetik, pizka triste edo larritzeko moduko ere bai, ez da, osea, jentearen herrialde oso baten osasun eta arrisku, suposatzen duen arrisku guztien ganetik, arazo ekonomiko bat, beraientzat arazo ekonomikoa den gauza bat izan behar, zentral nuklear bat izteko arrazoia, ez da?
Bai, bueno, adibidez ere, Lemoizen kasuan, gero eta gehiago nola ja ikuspegi historikotik begiratu aldugula, ba, badakigu ere, neurri handi batean, erabakia hartu zutela, nola baitere, ikusi zutelako, hor elektrika guztiak, ondamen ekonomikoan zeudela Estatu Espainiarrean momentu horretan, ba, kriston inbertsio txarretan sartu zirelako nuklearren kontuan, ez da, eta orduan PSOE ailegatu zanean, ba, moratoria bat erabaki zuen, eta hor, Lemoiz Lemoizko modulo bat, oda, hor bi erredaktore joaten ziren, bat zegoen praktikamente botoia sakatzeko jadanik. Baina, bueno, hor egon zen oso borroka anitza eta multiformea nola baitez da, eta ba horrek atzeratu zuen honen beste, eta azkenean horregatik Lemoiz ezen funtzionamenduan jarri, eta Garoñako kasuan ni gauza bere esango nuke, ba, borroka luzea egon da, eta hor beti egon dira taldeak eta nahiz eta leku ba hori populazio gitxikoa izan eta bertako populazio horretaz bizi eta baina bueno batez be Arabaldean eta egonda beti sekulako aurkaritza eta nolabait ere lan horri esker ba Fukushima bezalakoa gertatzen direnean mundu osoan zehar alarma gorriak pizten dira eta orduan behartu egiten dira behar bezalako inbertsioak egiten segurtasun kontuetan eta orduan itxe egiten da halako inbertsioak ez direlako errentagarri izan nahi dut hor atzean bai badagoela gizarte mugimenduen etengabeko lana eta bestela ba segurazki orduan bai ez balitze egongo inolako aurkaritzarik orduan ba segituko lukete zentral nuklear horiekin ba alik eta lehertu arte ez da azken momentura arte ba nolabait arrazionaltasun ekonomikoaren izenean halako irrazionalkerietan erortzen garelako askotan ez da
dena den ez dakit zure irudikoz baina ez dirudi egoera behin behinean agian bai baina itxaferoak botatzeko moduan edo txapligoak eta botatzeko garaipenaren txapligoak ez behintzat alde horretatik zen eta aipatu dute nuklenor edo inguru guzti horretatik momentuz ba nukleoa gustu egingo dutela geratu egingo dela arrazoi ekonomiko horiek aipatuz baina urrengo batean emetik ez da izen bat hilabete du urtetara egoera ekonomikoa hobetu izan eskero ere agian berriro martxan ipintzeko holako zerbait entzun izan da
bai ni horatzen naz orain dela beste kontu bada baina esanguratsua hor gure herrian ibili ginen ba arrobi baten kontrako plataforma bat arrobi proiektu baten kontrako plataforma bat montatzen eta bueno, suertuki genuen ze azkenean gelditu da proiektua bebai, eta inkluso paraje hori sartu da zera ez du goratuko horren izena, bueno, eretza aldeko eta hor biotopo bat izendatuko du jaurlaritzak, hori da leku babestu bat ez dut ezaten horrein, ez du goratzen izena zelan dan mendi horien bueno, hori mehatzaldeen karterri bitarteko tarte horretan, ezta? Eta baina joratzen naz, alako baten egon ginela hitz egiten ekologista martzaneko abokatuak Karolo Alonsorekin eta Karolok esan zigun beitu, honetan behin nolabait mamua zabaltzen dela, inoiz ez da irabazten betirako, osea, hor dago beti mehatxua, ezta? Nolabait Damoklesen ezpata, hor dago behin egon dela ja interesa alako leku batean ba egiteko edo zentral nuklear bat edo arrobi bat edo dena alakoa, beti ukiko duzu bildurra, hor azkenean momentu batean abagunea topatuko dutela eta ipiniko dutela, ezta? Baina bueno, ba herri mugimenduak egin dezakena da ba argudioak eman, mobilizazioak egin eta bueno, ba garaipen txikia daudenean ba ospatu eta beti ere bildura horrekin, ezta? Agian hor dagoela ja mamua eta bueno, Lemoizekin ere gertatu da beste momentu batzuetan, ezta? Ibili zinen pentsatu ze ia zentral termiko ipiniko zuten, ez dakiz zer. Bueno, hor ere dago dana ondatuta, ezta? Eta zan nahi dut, bueno, hor dagoela beti bildur hori, ezta? Baina besterik ezin da egin gizarte mugimenduetatik, ezta? Ta bueno, ba ere ez egia da, ez dela askotan eukidezak egu tentazioa ospakizunetan ibiltzeko, baina, bueno, ere normala da. Beti alako borrokak askotan oso eskargaitzak dira eta ondo dago ospatzea zehozar lortzen danean.
Agian momentuz txakoli botella oso ez du edango, baina kopa batzu pai, botella horretatik ospakizun gisa. Zu, eta gero badago beste, ez da gita, arazo edo behintzat, egun hauetan pare bat egunetan telebista eta irratikatetan agertu izan dira, bertako poblazioa, bertako langileak eta zeirun lan postu zuzen omen dira, inguruko jentearen gan eragina izango dutenak, beste laurun hartzeko mila lagunen lanpostuak horri inguruan eta claro, horien partetik eta horiek agertu dira batzuk behintzat gehiengoa dirudi direla zentral nuklearraren alde, nola baita esan.
Bueno, horiek espektakuloaren mundura dedikatuko dira horren pensatzen dut, orain dela pare bat urte edo hiru urte justo luzapen bat jokoan zegoenean oso famatu egin zen sare sozialetan bertako langilek egin zuten rap bat, ezta, el rap de Garoña, ba, orain Garoñaren blusa tokatzen zaie kantatzea. Baina bueno, ez esan dut ez da baina kurioso da, askotan leporatzen zaio ere mugimendu ekologistari eta edo hainbat mugimendu ekologistari leporatzen zaio, ezta, izate adibidez lehen aipatu duan gure kasuan edo Zornotzako kasuan eta nimbiak izatea, ezta, not in my backyard, ez nire pat, claro, zuen mobilizatzen zarete, zuen atzeko patioan, zuen baserriko baratzean, zeo zer ipini nahi dutenean, baina bestela ez zarete mobilizatzen, ezta, noiz mobilizatuko naz, ba, tokatzen zaidanean, ezta, baina esan nahi dut, hori, ba, azken finean da, jimbi mugimendu bat, ez da, yes, bai, bai, ja, hauek nahi dute horre, eta esan nahi dut, euren interesak ere, erabat, konprenitzekoak dira, baina erabat egoistak eta erabat, bueno, direlako ez da euren lanpostua salbatu nahi dute. Bueno, gaur egun hainbat lanpostu galdu dira, egia da, beharko dela eskualde horretarako politika bat, baina egia da bai, sorte honekoa dira, nola bait, ez da, behitu nola dagoen Burgosko iparralde osoa eta Kastillako eremu rural osoa dago praktikamente basamortua bilakatuta, jendea hirietara doalako, eta ba, tobalina bailarari, ba, segurazki urren urteotan hori tokatuko zaio. Batzuk geratuko dira eta topatuko dutean bizimodua, eta beste batzuk alde egingo dute, ba, hainbat lekutan gertatu den bezala, eta hori ez da ona, baina ez dakit irten bidea den hor alako bentsat, nire atzeko patiotik hurbil ez dut zentral nuklear bat nahi, eta zentral nuklearren tan pentsatu behar dugun kategorietan, ba, gure atzeko patioan zegoen zentral nuklear hori, eta behitu ze populazio handia dago hori aurreko Tobalina baiarako aurreko patioan, ez da, ba, hori, ba, Bilbo metropolitan osoa eta Gasteiz eta orduan, ba, hori arrisko handia zen, eta suerte honekoa gara bukatu dela mehatxu hori, bukatu, ondino geratzen da, baina bintzat desmantelatze prozesu dagoela, ez da.
Lanpostuak sortzeko, lehen bigarren eta hirugarren sektorea kontuan izan da, aukerak egon badaude, ideiak badaude, ametsak eta egitasmoak badaude, ez da guena da, borondate handirik horretarako beti errezena egiten baldin bada. Guk, bueno, guk guen hori esatera, ni neu behintzate enaiz tristetuko lanpostu guzti horiek eta galtzen baldin badira, argita garbi, daukate hori, osea, inundik inora, postu egingo gara, nik uste dute enpresa batzu sortzen dituzten lanpostuak ez direla zilegiak, gizarte honetan, zentral nuklearren inguruko lanpostuak ez direla zilegiak, edo arma enpresek egiten dituzten lanpostuak zilegi ez diren moduan, beraz.
Ba, bai, horrela da, gainera raperoiek segurazki jubilatuko dira Garoña desmantelatzen. Ba, egia da, euren seme alabak ez dutela lanpostu hori ziurtatuta, baina gaur egun nor dauka bere seme alabentzako lanpostu ziurtaturik, ez da?
Inoren seme alabak ez dute ziurtatuta ez.
Gabriel Aresti Euskaltegia. 5, 4, 3, 2 eta ordu terdiko ikastaroa goizeko 8:00-etik gaueko 10:00 arte, baita larun bat goizean ere. Matrikulazioa irekita. Informazioa eta xehetasunak Gabriel Aresti Euskaltegia. San Vicente Bilaugarren solairua Bilbo. Telefonoa 944-723-7591 edo bulegoa @gabrielaresti.com edo gabrielaresti.com elbidean. Gabriel Aresti Euskaltegia, euskara zure esku.
Bestelako berri eta albisteak ere egon izan dira, gure inguruan egun hauetan, oker espaldin banago ostegunean izan zen legebiltzarrean investidura saioaren lehendabiziko jarduna, guztiok genekin agertatu izan zen, etzen gehiengo absolutorik egon, beraz biharamunean jarraitu zuten ostiralarekin, orduan ere pentsatzen genuena edo uste zena gertatu izan zen, Iñigo Urkulu bere alderdiaren bozekin, ba, lehendakari hautatu zuten, eta investidura saio ofiziala, nola baita esan gero, kargu hartzea, nola baita esan parafernalia guztiarekin Gernikan, larun batean, Josu.
Bai, izan ere, bueno, lehen komentatu dugu mikrofonetik kanpo, ez da, iaia esan guratxoago iruditzen zaite, larun bateko argazkia, larun batean gertatu zena aurrekoa, aurrekoaneko protokolario eta jakindatzen, ez da. Diskursoak, bai Urkulluena, bai Laura Mintegiren ere, ez ziren izan, bueno, ba hori programa elektoralak edo, hauteskunde aurreko kanpainako diskurso ambiguoak errepikatu ziren, Larregi sartu gabe, argi dago, ba, bueno, dauden egoeran, ba, dana nolabait hitz egin behar dutela iaia zerotik, eta gauzak adostu, eta inok ez duela asko nolabait busti nahi, momentu honetan, ez da, ze, hori oso geometria komplikatuko parlamentoa izango da, eta, bueno, akordioak egon beharko dira, eta hortan daude, ez da. Baina hori, ba, larun batean gertatu zena niruztez bai, izan zen esanguratsua, alde batetik ikusi zen jelkidentzako oso kontu emotibo izan dela nolabait euren munduaren ikuspegian gauzak bere onera bueltatu dira, izan behar diren modura bueltatu dira gauzak, oda PNV-ko lehendakari bat egon behar da, eta hori ez da iaia diskutigarria, eta zentsurretan ikusi zen bertan egon zen jendea, eta egon zen jendetza, esaten dut ez da, ministroa Madriletik joan zena harrituta gelditu zela ikusi zuen jendetza, ba, segurazki euren karguak eta hartzen dituztenean kaletik oso urrun daudelako Madrilen, eta egia da, ba, Gernika ere, ba, bueno, azkenean Gernika da, eta ezin jendea hurbil egongo zela, ezta, eta jelkide asko joan zirela nolabait ekintza horretara, ezta. Eta gero asko leporatu zaio batez be hori, ba, media nazionalisten aldetik, eta ba, Mintegik hartutako erabakia bertan ez egoteko eta Baionako forora joateko, ezta. Eta egia da nolabait, ba, ikuspegi konbenzional batetik, eta apurtzo bat itxusia gelditzen dela justo aurreko egunean nolabait bera ere lehendakari gaia aurkeztu, naiz eta jakin zeharo simbolikoa zela, eta ez daki zer simbolizatu nahi zen horrekin, baina bueno, hori beste kontu bada, eta gero egun horretan Baioan beste kontu batetara, ez da, baina nire ustez erabaki horrekin ere ikusten da segurazki urrengo hilabeteotan eta bake prozesuaren inguruan egongo den talka importante bat, ez da? Hau da, Urkullu argi eta garbi esan du edo zein prozesu horri buruz legebiltzarrean emon behar dela, eta claro, hori Ezkera Abertzaleentzako ez da oso gustoko platera, hau da, orain nire ustez, ba, hori gertatuko da, ez da, EAJ-ari tokatzen zaio Ezkera Abertzaleari faktura historikoa pasatzea, eta saiatuko da pasatzen, eta segurazki nahiko ondo aterako zaio, eta faktura hori izatea izango da, etorri legebiltzarrera eta onartu legebiltzarrau dela erabat legitimoa honi buruz hitz egiteko, ez da. Ezkera Abertzalearen kultura politikoan legebiltzar hori ez da oso legitimoa, eta gainera bake prozesua, ba, Euskal Herri osoko kontua da, eta orduan, ba, alde horretatik zentsuadeko adibidez hori, Baionako foroa eta Baionako foroaren zentralitatea. Kuriosu izan da momentu honetan iparraldeko alderdiek nolabait oso jarrera proaktibo hartu dutela, eta benetan orain dela gutxi arte iparralden Espainiako arazoak ziren kontu horiek, nolabait eurek orain hartu dute benetan hau konpondu behar dugu, eta berriz, ba, Madrilen aldetik batez be, baina ez bakarri Madrilen aldetik, ba, nolabait kontu horri bazter papera eman nahi izan, ez da.
Hori, ba, muinean, ni ados, aipatu duzun horrekin, horre ikusi ziren bi argazki, bi foto horiek, eta horren transfondoan, edo inarrian, eta zer egon liteken, politika gintza, benetazko politika gintzari dagokionez, batzun eta besten papera zein izango dan, bakoitzak zer lehenetsiko duen, alde horretatik, eta gero, azaleko fotoari dagokionez, egia da, parafernali kargarri handia, medio guztiak ipin zituztela, Gernikako horretan, eta horretan ere, ba, bi ikuspuntu erakutsi zituztela gero edabideek, ez da, nolabait esan, gure inguruko edabideek eta Iñigo Urkullu emozionatu bat, negarrari ezin eutxirik edo emozioari ezin eutxirik aurkeztu zigun, eta errepikatu ziguten aspertu artean, zin egitearen momentuan bakarrik euskara erabili izan zuela, Jose Antonio Agirreren formula eta hori ikusi genuen telebistan, variante txiki modoko batzuekin, eta Euskal Telebistak eta ez zuten bigarren argazki erakutsi, gero Espainiako komunikabidek alegindu dira, hori plazatzen eta erakusten Iñigo Urkulu erderaz, onartzen Espainiako gobernuaren ordezkari zuzena dela autonomia erkidegoan, konstituzioa onartzen duela, Espainiako erregeari men egiten diola, hori hemengo edabidek ez dute erakutsi, aldiz Espainia partekoak pila bat erakutsi dute.
Bai, normala den moduan, ez da, eta hor horren inguruan oso esanguratsua iruditu zitzaidan ere hemengo medio batean, baina Espainiar obedientziakoa argazki txiki, bueno, argazki pilo bat agertzen zen zera baten, ez da, orrialde batean, eta txiki batean agertzen ziren, hemen daude jobubiak, jovenes burukidez bizkainoz, ezaten duten moduan hor, nolabait, Iñigo Urkulluren belaunaldikoak, danak, edo, bueno, bere inguru hurbilekoak, han zeuden danak, ez da? Eta ni goratu nintzen, ezagutzen dut hor dagoen baten bat, eta goratzen naiz, orain dela urte, jadanik urte batzuk, alako afari batean, eta entzun niola horri, esanez, bueno, orain behar duguna da, beste 25 urte estatutuarekin, gauzak finkatzeko, eta gero ikusiko dugu ze panorama zahaltzen den, ez da, nik pesatu, bueno, beste 25 urtetan, zeuta ni jubilatuta gaude, eta ja panoramaik ez, ja, egin duguna, edo gure belaunaldian alabait egin duena, eginda dago, ez da. Baina ni ustez, osea, oso esanguratsua da zentsu horretan, PNV-en, orain, boterera heldu dan, jadanik transizioan edatu den, formatu den, belaunaldia, eta nire ustez, nola baita, eurek ez daude aventura, osea, ez daude pentsatzen aventura askotan, eta gehiago daude pentsatzen, eta orain nola baita krisiaren kontua ondo etortzen zaie, esateko, bueno, hemen finka ditzagon gauzak, baina markoa larregi mugitu gabe ezta, baina ez dakize puntura arte hori bali, nola baita bideragarri izango zaien, momentu honetan, Katalunian gertatzen denagatik, baina ere Euskal Herrian dagoen presio sozialagatik argi dau, badagutela iritzi oso zabalduak nolabait beste marko batetara joatea eskatzen dutenak, eta EAJ beti nazionalista moderatua den alderdi orok bezala, ba nolabait jakin behar duan bigotasun hori kudeatzen, eta orduan igual ez zaiain erosu izango kontua, eta bigotasun horretan maz bezala, ibili beharko dira purtso bat aurrera, eta nolabait beste aldarrikapen batzuk segurazki planteatu beharko dituzte, ez badira geratzen bestela nolabait kreditori gabe, baina momentu horretan indartuta daude, eta bueno, ba hor dago ere, nolabait, bueno, hori ambigotasun hori, eta badakite zer esan behar duten Madrilen, eta zer esan behar duten hemen, ez da? Eta ambigotasun hori mantendu. Ikusiko dugu, zenbat demorako.
Badakigu nortzuk esango duten, esan behar dutenak, hor berrikuntza txiki bat badago, sortzikontze hilari, izango dira, ez da dit, izenei erreparatu diezun alez, behintzate gure munduari pizka gure, esaten duenean kultura eta hezkuntza hor fusionatu egin ditu, Urkullu gertzen da neska bat Uriarte, izeneko uste dut, ez dena ezaguna, nik galdetu egin dut, baina orkestu ezagutzen adibidez, hor Hondarribi ingurutik ekarri dute, baina ez da jo referentzia ditokasun, ala...
Nik referentzia horrela zuzenekoa bakarra daukadana, bueno, hor ekonomia eta berrikuntza eta hor beste makro arlo bat markatu dute, ez da, eta hor atzeteren aldeko lobiko zera, Arantza Tapia persona esanguratsua jarri dute, ez da, eta hau da, zentsu txarrerako nire ustez zentsu horretan, bintzat hor dinot terren horretan egongo da saltza eta eztabaida segurazki. Ni goratzen ari naiz orain dela urte batzuk tokatu zitzaidala bera Gipuzkoako mugikortasun diputatua zela, bueno, EH-un deitu ziguten hainbat jenderi bilera baterako Donostiako errektore ordetzan masterri buruz hitz egin behar zutela, eta bueno, ora aurkeztu zuten MIT da Estatu Batuetako ingeneria unibertsitate oso prestigiotsua. Bueno, txoski be dago ere unibertsitate horretan, baina batez be ingenieritza arloan da oso esanguratsua eta oso ezaguna. Segurazki izango da munduko unibertsitaterik hoberena, zentzu horretan, ezta, Massachusettseko Institute of Technology, MIT. Eta hoiek egin nahi zuten Gipuzkoako Aldundiaren babesaz master bat, EHUk ematea master bat mugikortasunaren gestioari buruz, oso rollo nolabait hori gestioa, ez da, trafikoaren gestioa, eta antolatu nahi zuten master bat, eta egiten zuten nolabait aurkezpena, ba, unibertsitateko hainbat arloko jendeari, ba, aber interesatzen zitzaigun, edo denarako, eta, bueno, egia da, ni handago antropologia izeneko zaian, esan nahi dut oso kontu arraroa horretarako, ala ere, gonbidapena, esan nahi dut, izan zen oso zabala, eta ba, anitza, nik ez daukat argi ere, zergatik nigandik heldu zen deialdia, baina, baina oso izan guratzu izan zen, han mitekoak egin zuten aurkezpena, eta hori, ba, ondo, uste dut martxan dagoela master hori, baina aurretiaz, etorri zen Arantxa Tapia hau den aurkezten, eta bide batez, egun horietan, handik zegoelako, ba, atxeteren aldeko Europako lobby bateko tipua, ba, eman zigun alakistoren itzaldia, tipo horrek, Europako trenbiden batasunekoa, edo bueno da hori, lobby bat nola baite atxeteren aldekoa, eta nahiko speech indignantea bota zuen tipua, esan edut, bueno, bere argudioekin, baina, eta bukatu zanean, Arantxa Tapiak esan zuen, bueno, bale, ba, hau ez da ez da behan dagoen kontu bat, beraz, pasatuko dugu urrengora, eta mitekoak hasi ziren euren masterra aurkezten, eta ezen egon aukerarik, ja, edukazio txarreko planean jartzen, jarri ez bagina, ez da, ba, ezen egon inolako aukerarik tipoak botatako zerari buruz inolako nabarduarik egiteko bez. Osea que bueno, pues oso esanguratsua zentzu horretan.
Bai, datuak dudari gabe oso oso esanguratsua dira. Bueno, lagunok, onaino ailegatu gara, jarraituko genuke oso gustora, honetaz eta hartaz batez ere gobernuei buruz hitz egiten, baina denpora izango dugu, segurazki horretarako beraz beste momentu baterako utziko dugu. Eskerrik asko Josu, gurekin egoteagatik, ondo izan, eta hori, esan bezala egon gara, bai.
Vale, ba, horrengo arte.